สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What to do when you feel like hitting pen สื่อภาพสำหรับเด็กวัยเตาะแตะอยู่ในกลุ่มหนังสือช่วยจัดการอารมณ์และพฤติกรรมแบบไม่ใช้ความรุนแรงหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคาร่า กูดวิน PhD นักจิตวิทยาคลินิกที่ทำงานด้านพัฒนาการเด็กและจิตวิทยาเด็กมานานจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้เด็กเล็กเข้าใจว่าความรู้สึกหงุดหงิดโกรธหรือความข้องใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้การใช้มือไปตีไม่ใช่ทางออกเนื้อหาถูกออกแบบด้วยภาษาที่เด็กฟังเข้าใจง่ายน้ำเสียงอบอุ่นและภาพประกอบที่ช่วยให้เด็กมองเห็นตัวอย่างการสื่อสารและการควบคุมตนเองในสถานการณ์จริงๆนอกจากจะสอนเด็กแล้วหนังสือยังทำหน้าที่เป็นคู่มือสั้นๆ สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อใช้คำพูดที่เหมาะกับวัยและวางแนวทางตอบสนองพฤติกรรมการตีอย่างมั่นคงแต่ไม่ตำหนิหนังสือจึงอยู่ตรงกลางระหว่างหนังสือภาพสำหรับเด็กกับเครื่องมือให้ผู้ใหญ่ใช้ฝึกทักษะอารมณ์กับลูกในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบายพฤติกรรมการตีในฐานะปฏิกิริยาจากอารมณ์แรงไม่ใช่ความซนล้วนๆจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการมองพฤติกรรมการตีของเด็กวัยเตาะแตะอย่างเข้าใจพัฒนาการเด็กเล็กมักยังไม่มีทักษะภาษาและการยับยั้งชั่งใจเพียงพอจึงใช้ร่างกายตอบสนองเมื่อรู้สึกหงุดหงิดหรือถูกขัดใจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตีความการตีว่าเป็นความดื้อหรือความเลวแต่ชี้ให้เห็นว่าเป็นสัญญาณว่าทักษะการจัดการอารมณ์ของเด็กๆยังต้องการการสอนและการฝึกแนวทางแบบนี้สำคัญมากเพราะเมื่อผู้ใหญ่เข้าใจสาเหตุพวกเขาจะตอบสนองได้แม่นยำกว่าการดุอย่างเดียวอาจหยุดพฤติกรรมชั่วคราวแต่ไม่สอนทางเลือกใหม่หนังสือจึงเปลี่ยนกรอบจากการห้ามอย่างเดียวไปสู่การอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของเด็กและควรทำอะไรแทนการใช้มือการวางปัญหาในมุมพัฒนาการเช่นนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการแก้พฤติกรรมโดยไม่ทำให้เด็กอับอายหรือติดภาพว่าตนเป็นเด็กไม่ดีประเด็น2การใช้ภาษาที่เด็กวัยเตาะแตะเข้าใจได้เพื่อเชื่อมอารมณ์กับการกระทำที่ปลอดภัยสื่อเล่มนี้โดดเด่นที่วิธีเลือกคำพูดเพราะงานสำหรับเด็กเล็กไม่ควรอาศัยคำอธิบายซับซ้อนหรือศีลธรรมเชิงนามธรรมมากเกินไปคาร่า กูดวินใช้ภาษาสั้นชัดและเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กเชื่อมโยงความรู้สึกกับการกระทำที่เหมาะสมได้จริงๆจุดนี้สำคัญเพราะเด็กวัยนี้ยังคิดแบบเฉพาะหน้าถ้าผู้ใหญ่พูดเพียงว่าห้ามตีเด็กอาจเข้าใจแค่คำสั่งแต่ไม่เข้าใจทางเลือกหนังสือจึงเน้นแนวคิดว่าเมื่อรู้สึกอยากตีเด็กสามารถหายใจพูดบอกความรู้สึกขอความช่วยเหลือหรือทำกิจกรรมที่ไม่ทำร้ายคนอื่นแทนการสื่อสารลักษณะนี้ช่วยให้เด็กสร้างคลังคำและพฤติกรรมทางเลือกในสมองทีละขั้นหนังสือไม่ได้เน้นการควบคุมจากภายนอกอย่างเดียวแต่พยายามสร้างพื้นฐานการควบคุมตนเองจากภายในเมื่อเด็กคุ้นกับภาษาที่เชื่อมอารมณ์กับทางออกที่ปลอดภัยพวกเขาจะเริ่มใช้ทักษะเหล่านี้ซ้ำได้ในสถานการณ์จริงๆมากขึ้นประเด็น3การสอนการกำกับอารมณ์ผ่านการฝึกตัวเลือกแทนการตีอย่างเป็นรูปธรรมแก่นของหนังสือไม่ใช่เพียงการบอกว่าอย่าตีแต่คือการสอนว่าถ้าไม่ใช้การตีแล้วควรทำอะไรแทนหนังสือมุ่งวางรากฐาน self regulation หรือการกำกับตนเองในระดับที่เด็กเล็กเข้าถึงได้ซึ่งหมายถึงการหยุดก่อนลงมือรับรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วเลือกการตอบสนองที่ไม่ทำร้ายคนอื่นการสอนแบบนี้มีความสำคัญเชิงพฤติกรรมเพราะพฤติกรรมใหม่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กมีทางเลือกที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ไม่ใช่เพียงได้ยินคำปฏิเสธหนังสือจึงเชื่อมอารมณ์กับการกระทำอย่างเป็นลำดับเช่นเด็กรู้สึกโกรธสังเกตว่ามืออยากตีความแข็งแรงของหนังสืออยู่ตรงที่มันไม่สัญญาว่าปัญหาจะหายทันทีแต่เสนอกรอบฝึกซ้ำที่สอดคล้องกับพัฒนาการของวัยเตาะแตะประเด็น4คนสื่อสารแบบไม่ตำหนิที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้โดยไม่รู้สึกอับอายอีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือท่าทีเชิงอารมณ์ต่อเด็กหนังสือเลือกใช้ความอ่อนโยนความเห็นใจและการยืนยันว่าความรู้สึกของเด็กมีอยู่จริงแทนการใช้ถ้อยคำที่กดดันหรือทำให้เด็กรู้สึกผิดแนวทางนี้สอดคล้องกับความเข้าใจสมัยใหม่ว่าการอับอายได้ช่วยสร้างทักษะกำกับตัวเองในระยะยาวกันข้ามเด็กอาจปิดตัวต่อต้านหรือยังคงแสดงพฤติกรรมเดิมในรูปแบบอื่นๆการใช้ภาษาที่ไม่ตำหนิช่วยให้เด็กยังเปิดใจรับการสอนเพราะเด็กได้รับทั้งขอบเขตที่ชัดเจนและการยอมรับทางอารมณ์พร้อมกันสำหรับผู้ใหญ่หนังสือจึงเป็นตัวอย่างของการตอบสนองที่มั่นคงแต่ไม่รุนแรงพ่อแม่ไม่ได้ปล่อยให้ตีได้แต่ก็ไม่ได้ผลักเด็กออกจากความสัมพันธ์หนังสือทำให้เห็นว่าการสอนวินัยกับการรักษาความผูกพันสามารถเกิดพร้อมกันได้นี่เป็นเหตุผลที่หนังสือเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการแนวทางเชิงบวกและคงความอบอุ่นในบ้านประเด็นสุดท้ายภาพประกอบและโครงสร้างแบบหนังสือภาพที่รองรับการเรียนรู้ของเด็กเล็กเพราะกลุ่มเป้าหมายคือเด็กวัยเตาะแตะ รูปแบบการนำเสนอจึงมีความสำคัญพอกับเนื้อหาหนังสือใช้ภาพประกอบสีสันชัดเจนเพื่อช่วยให้เด็กจับความหมายจากฉากและท่าทางของตัวละครได้แม้เด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้เต็มที่พวกเขาสามารถเรียนรู้จากภาพสีหน้าและการทำซ้ำของสถานการณ์ตัวภาพจึงทำหน้าที่มากกว่าการตกแต่งมันเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความเข้าใจเชิงอารมณ์และเชิงสังคมการที่เนื้อหาถูกวางเป็นลำดับสั้นๆยังเหมาะกับช่วงความสนใจของเด็กเล็กซึ่งมักรับข้อมูลได้ดีที่สุดเมื่อเรื่องไม่ยืดยาวและมีจังหวะชัดเจนหนังสือประเภทนี้ยังมีประโยชน์ในฐานะสื่อกลางระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเพราะผู้ปกครองสามารถชี้ภาพถามคำถามง่ายๆและเชื่อมเรื่องในหนังสือกับเหตุการณ์จริงๆในบ้านได้การออกแบบเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่ของอ่านก่อนนอนแต่เป็นเครื่องมือฝึกทักษะอารมณ์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยสรุป What to do when you feel like hitting เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลครูปฐมวัยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับเด็กวัยต่อแตะซึ่งเริ่มแสดงพฤติกรรมตีเมื่อโกรธหรือคับข้องใจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าไม่ควรตีแต่เสนอวิธีสอนเด็กให้รับรู้อารมณ์ของตนและเลือกการตอบสนองที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้ใหญ่หนังสือช่วยลดความสับสนเวลารับมือกับเหตุการณ์ซ้ำในบ้านด้วยภาษาที่นำไปใช้ต่อได้ทันทีและน้ำเสียงที่ไม่ทำให้เด็กรู้สึกถูกโจมตีในบรรดาหนังสือแนว No Hitting สำหรับเด็กเล็กเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กเข้ากับรูปแบบหนังสือภาพที่เข้าใจง่ายทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ประโยชน์พร้อมกันหนังสือจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือหยุดพฤติกรรมเป็นสื่อที่ช่วยวางรากฐานเรื่อง Empathy การสื่อสารและการกำกับอารมณ์ตั้งแต่วัยต้นซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อพัฒนาการทางสังคมในระยะยาวหากคุณ
การสนับสนุนคารกุดวิน PhD
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่